Hebritou ta aton. Elabe nunola ga de sia de si otiacho amo domela. De odwe anyibe wano mau ple amo dome awo tode amo tefe. Efe duenye be wano amo tefe acho nunanao na mau. E wasa vode ufe nuvon ta. Nunola gans ya tengu gwajible una ame manyan wukple motrala u. Elabe e ya unto han gbojona. Le esiata ele nebe wasa vode e ya unto fe nuvon ukple ame bubu uto siata. Ame ade keme dua edo kwi nunola gaye ke dia bubu siya edo kwi ngu u. Ke bu ma wye yone abe alesi uyo aron ene. Ale Kristo ha me do edo kwi de jibe wa do ye nunola gaye u. Ke ma wye dwe he globe.
Vinyan uchu vinanya, egbe aye majiwo.
E ga glole tepe ubu ade ha be.
Nunola nanya chom mavome yi mavome. Abe Melchizedek ene.
Esi me Yesu nye amegbeto la. E do gbeda de kukuwe vie kple gli bobobo kwa kple adachina ame si tengu de cho kume la. Ma wo se efe gbedodora kple kuku dede la. E la be e vwa ma wo. To gobe ma wo vi wo nye ha la. E son tododo tofu si wo wo kpe la me. Esi ma wo we wo deblibo le gosia gome vo la. E va zu ame si ji ame si wo katan lua toye la tona kwa dede ma vo. Eya enye amesi ma wo onye nunola gan abe Melchizedek ene nya gada o le miasi si wo mie dibe mi agboro cho nya si anu hafi kake wo gbogboro nye do ela be mie tenu le nu gomesem kabakaba o esia le eme ela be to gbobe ele be miawo ha mianye nu fiala o fifia hafi hala mie gan hia amabubu be wa gafia gomejenu ganto si wo le ma wo nya melami Miele abe viji si wo ganhia no chiko. Kemenye ndudu sesen o la ene. Ame siya mesile no chinom la. De viko wo ganye. E menyanane ke le nu jojo wo wongu o. Ke ame chichiwe dwa nu sesen. Wa o la. Wo ge ofo susu le nu gede men. E siya nabe o tengu dia vovo toto nye kple vondome.